Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče. Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Aleksandar Sofronijević je profesor muzike, solista na harmonici i muzički producent, prvi čovek čuvenog orkestra Aleksandar Sofronijević. Trenutno je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih muzičara mlađe generacije u Srbiji, bez čijeg orkestra se ne može zamisliti ni jedan koncert zvezda narodne i folk muzike, kao ni svadbe, krštenja i druga slavlja. Danas mnogi Aleksandra Sofronijevića smatraju naslednikom legendarnog Ljubiše Pavkovića. Njegovu karijeru obeležavaju ogroman talenat, upornost, trud i saradnja sa velikim muzičkim imenima. Rođen je 19. novembra 1983. godine u Kraljevu od oca Radovana, inženjera zaštite na radu rodom iz Zvečana sa Kosova i Metohije i majke Milene, magistra ekonomije iz Ježevice kod Divčibara. Ima mlađu sestru Aleksandru koja je medicinska sestra u Kraljevu. Diplomirao je na Filološko-umetničkom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, a trenutno je na master studijama etnomuzikologije na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. U 2020. godini ostvario je svoj veliki san kada je osnovao studio, izdavačku i producentsku kuću As Studioton. Studio je jedan od najbolje opremljenih i dizajniranih na Balkanu i prima izvođače svih žanrova. U njemu su danas česti gosti velike zvezde pop, rock, rap i narodne muzike.
Slušate Radio Sputnik.
Prvo na što sam pomislila kada sam kretala na mesto susreta u ovaj Mitropolitov konak, dragi Aleksandre, to je da li si poneo harmoniku. Nekako ne mogu da zamislim Aleksandra Sofronijevića bez harmonike. Šta ona za tebe predstavlja?
Pa moram da kažem da sam poneo harmoniku. Uvek rado nosim svoju harmoniku sa sobom. Čak i kada mi to neko i ne kaže, ja nekako volim da je ona uz mene i ona je deo mene, ona je postala deo mog života, deo mog, da kažem, i tela. Ja nju uopšte ne osjećam kada je nosim na grudima i ona je moja svakodnevna inspiracija i jedan način života svakako s kojim ja delim svo svoje bitisanje sa svojim instrumentom.
Kad si rekao na grudima,
da.
Pa to je jedini instrument, meni se tako čini, ali ispravim ako nije tako, koji je na grudima, na duši, na srcu.
Pa da.
Je li po tome on poseban, nije drugčiji od ostalih?
Pa moram da kažem da svaki instrument ima neki svoje mesto da vi njega držite, da osjećate njegove vibracije u vašem telu i to je taj moment gde te vibracije bude fantastične osjećaje u vama, u vašoj duši, u vašem telu, u mozgu i to je ta magija uopšte svirajući neki instrument. Harmonika je onako prilično velika, gabaritna i ona mnogo dodiruje vaše telo dok vi svirate, ste leva, te desna strana, pa taj njen korpus, celo telo harmonike i meh, tako da baš je veliki kontakt ljudskog tela s harmonikom, tako da sve te vibracije koje harmonika proizvodi, one baš duboko prožimaju svakog izvođača, a naročito neko ko to mnogo voli da radi poput mene.
Je li ona prepozna tvoja stanja duše?
Moram da kažem da je tako. Ja sam uvek to govorio da mi muzičari smo jako, da kažem, nagrađeni od Boga što imamo taj dar da možemo da iskažemo svu svoju, da kažem, sve svoje emocije kroz instrument i ona osjeća i ona ti se nekako, ona je uvek tu za tebe da osviraš bilo šta, bilo kakvu vrstu note, bilo kakve emocije da iskažeš kroz nju, kroz njene vibracije, kroz njen zvuk, tako da sam jako zahvalan harmonici i na tim posebnim emotivnim trenucima koje sam ja provodio, a bilo ih je mnogo. Kada sam bio tužan, kada sam bio neshvaćen, kada sam bio, ne znam, neki mali dečkić koji sad se trudi, nešto nikoga ne razume, svi kažu, ba ima vremena za tebe, pa čekaj, stani, ajde opet kući, pa opet nešto kao sviram, pa što nije sad moje vreme i tako. Tako da ona je uvijek bila uz mene i razumjela nekako sve moje patnje i ja moram da kažem da ni jedan svoj instrument do sada koje sam imao nisam prodao. Nikada.
Koliko ih imaš onda?
Pa sada je 11 harmonika u pitanju.
11 harmonika, da. To su sve ove...
Pa ima raznih modela, moram da vam kažem. Ima neki kada sam baš bio mali, ima ovaj, ta jedna koja je, ta, da kažem, prva profesionalna harmonika koju su mi kupili moji roditelji i moja pokojna baka. A to je tada išla mamina, tatina plata i pola babina plata za ratu te harmonike u robnoj kući u Beograd. 91. godine, da, 91. Ova, nju naravno nikad ne bi prodao, ne postoji te novci. Nikada, onda drugi instrumenti koje sam ja dolazio do njih, prvi profesionalni instrument koji sam sam sebi kupio je ostao uz mene, i svi drugi instrumenti mi je bilo žao da prodam. I ja sam to čuvao. Eventualno sam davao nekim kolegama, dam harmoniku, jer je grota da ono ne svira. Znate, to je ipak harmonika, ona da bi kao i auto, ako samo stoji, propada. Mora da se svira, mora da se održava, tako da sam neke svoje instrumente dao nekim kolegama koji oni jako pažljivo čuvaju i sviraju i onako vode računa o njima.
A ne mogu da ne pomenem, jako ti često o tome govoriš, ona prva harmonika koju si ti kad si imao samo 4 godine imao u rukama, koja je to harmonika, gde je to bilo pa i to kako je, si je zavoleo?
To je, moram da vam kažem, ljubav zaista na prvi pogled. Ja sam bio u selu Tometino polje, Ježevica, to je kraj Divčibara, dakle moja majka. I oni su znao ni šta je to, ali ja znao sam samo da bez toga neću da idem kući, to je bila neka mala dugmetara koja je proizvodila neke zvuke kad ti nešto pritisneš, ja sam se oduševio i ja sam plakao ko kiša, to su mi pričali da nisu da idem kući bez toga. Oni su meni poklonili, to je bila igračka, ovaj, i ja sam to kući čuvao, pa onda posle vremenom kao svako dete otvorio da vidim šta sve ima unutra, jahao, bacao ni stepenice, otvorio onaj meh, dugmiće vraćao, popravljao i nekako je ona ta, to je bilo zaista ljubav na prvi pogled, ta prva harmonika koju sam je vidio u svom životu.
Ali nisi je više ostavio.
Nikada.
Posle je tvoj otac kupio, ali tako, roditelji tate su ti kupili tu robnoj kući Beograd
i
ti onda krećeš i baka. Ali taj osjećaj koji si ti imao da ćeš da uspeš, da ćeš biti među prvima, odnosno prvi, da ćeš postati zvezda, je neverovatan, ali tako je sa velikima. Uglavnom, kada sam imala prilike da razgovaram sa velikim umetnicima, oni su nekako to već zamišljali kad su bili mali. Je se sećaš tog trenutka kad si to pomislio?
Moram da vam kažem da prvi trenutak kada sam ja to, da kažem, osetio, a još nisam ni video tu harmoniku koju su meni tada roditelji prvu kupili, kao prvu profesionalnu, kada treba da učim posle te neke igračke, ona je bila dugmetara i bila je velika. I oni su, ja sam bio baš preko puta moje zgrade kod mog drugara Andrije Ružića, igrali smo se, već smo bili mali. Ja sam trčao, sam leteo ni stepenice da stignu, kao stigla ti je harmonika. Ja sam sve mislio će biti klavirna, ali nekako je bila dugmetara. Ne znam, sad, valjda tako je, to tako su doneli. A ona je bila velika i ja se sećam tada, joj, sad ću ja da zasviram, ne znam, ja ću odmah da idem na televiziju, ali to je, ja sam tada video da ja ništa ne znam, da je ona mnogo velika, da je ona mnogo teška, pa kako ću sad, šta sad da radim? I onda kada su mama i tata shvatili da su uzeli, ovaj, da kažem, veliku harmoniku, onda je prošlo neko vreme dok nismo našli neku malo manju, a to je bila klavirna, koju sam ja u stvari i potajno hteo. I sam mogu se da biram koju mi daju.
A zašto klavirnu si hteo?
Pa tako, to je, ja ne znam to da kažem.
Ne znaš.
Ne znam, to je neki osjećaj. Ja sam tada baš kao mali, već video sebe na tom ekranu gde su mama i tata gledali Ljubišu Pavkovića, Branimira Đokića, sve te velike harmonikače tog vremena, a i moram da kažem da je to meni bila velika škola da gledam te ljude, Branimira, Ljubišu Pavkovića, kako sviraju Mišu Metovića, Lado Panovića, Miroljuba Aranđelovića Kemiša, Novicu Njegovanovića.
I sad ja tebe vidim na Instagramu.
Radojko Živković, moram da kažem isto. Ja volim te ljude, kao mali sam, oni su meni nešto predstavljali. I ja sam svesno sebi rekao, pa ja ću tamo, vidiš, to je ovo lepo kako vi to rade. I ta muzika je mene opijela, konstantno opijela i samo me vodila tim putem koji ja nisam ni osjetio da je bio, da kažem iskreno. Sigurno je bilo mnogo raznih nekih teških trenutaka i mnogo odricanja, ali evo sada da me pitate, ja nemam osjećaj da sam dao ne znam kakvu žrtvu, meni to sve bilo prirodno i lepo. I hvala Bogu što je bilo tako.
I ja kažem, kad te vidim na Instagramu, na Facebooku i na YouTube kanalu i tako dalje, pa ti pored tih velikih zvezda i jedan tvoj komentar negde, kad sam bio mali, ja gledao u njih kao u bogove, a danas evo me sa njima na sceni. Kakav je to osjećaj? Taj klinac koji je, ali je mislio da će to tako da bude, verovao je u to.
I želeo, jako
želeo.
To osjećaj je neverovatan da sada vi posle toliko godina sada svirate neko numero s tim Ljubišem Pavkovićem. i da vas prati veliki tamburaški orkestar televizije Vojvodine ili Narodni orkestar televizije Srbije. To su neki trenuci koje, za koje se živi i meni je mnogo drago što su moji roditelji, eto, pored mene, tu živi i zdravi, hvala Bogu, da vide da je ogroman taj rad se na neki način isplatio iz svih segmenata, jer oni su zaista verovali i pomogli koliko su mogli, koliko maksimalno i za tu harmoniku i za te neke časove. Jednostavno, nije, to je bilo jako, jako teško vreme 90-ih godina, gde smo zaista stavljali kraj sa krajem. Zaista, sećam se kad smo išli na takmičenje harmonikaša, a mama zaledili mu nadu i da bi trajala ceo dan. Pa ne znam, nismo mogli kada ručamo tamo, nego mama napravi sendviče i tako dalje, tako dalje. Svi su tako živjeli, bilo je jako teško vreme. Mi se to naravno toga ne stidimo, je potpuno normalna stvar. Ali sam ja svestan koji je put pređen, a da sada moji roditelji to mogu da vide i da uživaju sa mnom, i da ja onda moje roditelje povedem i na more i budemo u nekom lepom hotelu i družimo se. I neko sam mnogo zahvalan svim tim, da kažem, željama i stremljenju roditelja, da ja samo radim pošteno svoj posao. Oni nikad nisu od mene očekivali ne znam kakav uspeh ili nešto. Samo ako tebi lepo, ti sviraj. Ali radi najbolje što možeš u svakom trenutku. To je meni moj otac Radovan usadio.
Strogi.
Pa, strogi, da, moram da kažem, jako strogi otac. Ja sam te radne navike od malena imao i nikada mi ništa nije bilo teško da radim. I dan danas, posle toliko stotina koncerata, hiljade nastupa, ja isto imam želju i volju da sad sledeći bude bolji nego prethodni. I to je konstantno jedan lanac koji nikada nestaje, to se samo okreće da bude što bolji, što bolji, jer stalno imaš neko veće iskustvo i ta ljubav za instrumentom, za prenošenjem energije mene kao muzičara, ka slušalcu, je nešto što mene drži u ovom poslu i što mi je faktički i pomoglo da idem dalje od tog nekog dečkića koji je maštao, da dođem do vrhunskih poslovnih voda i producentskih voda, da pravim, da stvaram muziku, to je ta magija o kojoj se, kažem, ja divim, uživam u njoj i to je postalo zaista smisao mog života.
Kad si pomenuo Ljubišu Pavkovića, ti si 16 časova imao kod njega.
Pa,
kako je to izgledalo?
Za dve godine.
Sa tim tvojim uzorom, a da ne pričam o tome da su svi tvoji pismeni zadaci, ma koja tema da bude, bili posvećeni i pisao si o njemu i o njegovom načinu sviranja. I žao mi je što to, ne znam da li negde postoji, možda je mama Milena sačuvala. Pa ćemo i pitati nekom drugom prilikom da to pročitamo, to je baš zanimljivo. Kako su izgledali ti časovi?
Pa časovi su bili neverovatni. Ja prvo kad sam otišao kod Ljubiše Pavkovića nisam mogao da verujem da njega vidim, da je to taj čovek kao sad priča s nama tu nešto. Imao sam baš veliku tremu. Sećam se, taj prvi čas padao je neki ogroman sneg. Moj tata nije imao, kupi zimske gume, jedva smo izašli na ono brdo pored Nedeljke Čabrinović ulice, pored tadašnje Jugopetrolove pumpe, ali smo stigli na taj famozni čas. Ljubiši se dopalo kako sam ja talentovan, kako sam ja sam neke stvari ukapirao, povezao. I krenuli smo da radimo i ja sam dobio jedno, da kažem, poštovanje s njegove strane kao baš izrazito talentovani momak koji čuje jako dobro. Jer Ljubiša isto ima apsolutni sluh, kao što je mene mama moja rodila da ima apsolutni sluh i tata, kako sam, što kažu, napravili. On je vidio da ja mnogo brzo kapiram, i on je meni baš davao mnogo materijala i više nego možda drugoj djeci da sam mogao sve to da shvatim. A ja sam to žudeo, ja sam svaki put dolazio spreman, sve spremniji na čas i kad se čas završi, samo prvi put mi tata dovezao kolima na prvi čas. Posle sam stalno išao autobusom i vukao tu moju harmoniku sa kolicima, onim, za pijet što smo uzeli od babe, baba Živke pokojne, i tate stavio neko kao dasku i tu stavim harmoniku i ja je vučem od Žarkova do Nedeljke Čabrinovića na 4-5 km. I stalno se setim danas kad se vozim Beogradom, kad prođem tim ulicama, joj čoveče, odavde sam ja vuko gore do Ljubiše, pa mi se on stegne ruka, pa ne mogu da sviram to što sam navežbao, pa čekam da mi se otkrevi ruka. I bilo lako. Ali posle svakog časa ja odem opet isti taj autobus, pa vežbam na zadnje, vozim se u autobusu, ide autobus, voze i ja oni puste mene da je tiho, prolazim to, da ne zaboravim šta ima meni sve pokazao. Pa sam jedan put tako, ostao sam, moj čas se završio, ostao sam kod njega da slušam čas drugog dečka koji je došao posle mene.
Da si ti želao?
Jesam, jer sam, on je učio nešto što sam ja volao da naučim, ali nisam to znao, ja propustim autobus. A nemam više ni para da se vratim. Pa sam sveći se baš tog konduktera kada sam ušao se rekao, ja nemam, pa daće vam moja mama kada se dignem u Kraljevo. I pustili su me da se vozim. I ja sam propustio autobus. Bilo je raznih trenutaka. Zaista, Ljubiša je meni otvorio da kažem, vrata svoje kuće, svog znanja, ali moram da kažem, zaista, ovo što ću da reći se odnosi na moje mlađe kolege koji žele da budu muzičari, da koriste instrument na jedan lep način. Niko vas niko neće naučiti kao što sami sebe možete da naučite. Lepo imati učitelja, mentora koji se bavi tobom, da vidiš kako su oni to radili, kako, ali dok ti sam ne sedneš, da složiš sve to što ti on rekao i što je želao da ti kaže, da pretočiš u svoje realno znanje, svoj rad, tada postaješ svoj majstor i tada ovladaš stilom i tada znaš da koristiš instrumente na pravi način. Znači, treba učiti, skupljati znanje, ali najviše ćemo naučiti sami ako sve ta znanja sublimiramo u jedan ozbiljan i ogroman, konstantan rad. Ne mora svaki dan da se vežba 5-6 sati, mislim, mora svaki dan da se vežba, ali ne po 5-6 sati, dovoljno je 2-3 sata, ali svaki dan skoncentrisano i to mnogo znači za formu i za jedno kvalitetno sviranje.
Ali nije bio izdašan u pohvalama, verujem, jer takvi profesori kao što je on, ja mislim da više kritikuju, jako osjećaju da je to veliki talent.
Da,
tako?
Bilo je mnogo kritika svakako i uvijek je mnogo potrebno da Ljubiša Pavković kaže nekom, dobro je ovo, dobar je ovaj mali. Ja znam da je prošlo mnogo godina, kada su se tek posle mi videli, pa on rekao, da, ja sam rekao da će on da bude, da on može, ali opet to se ne bi desilo da ja nisam to vredno shvatio i poštovao sav taj novac koji su moji roditelji krvavo plaćali da ja mogu da idem na čas, da naučim i da pokupim znanje od tih najboljih ljudi.
A taj dar za sviranje i uopšte taj apsolutni sluh, divno ime Slavujko, tvoj deda, to je Živkin, ali tako, suprug?
Tako je,
to su očevi. On je bio taj koji je svirao harmoniku, kažeš ti planinski harmonikaš.
Pa, deda je to svirao po brdima, tamo po Zvečanu, okolo, svuda po tim nekim lokalnim mestima. On je, posle, deda je bio jako dobar majstor, jako kvalitetan majstor, i on je posle harmoniku nekako batalio, ali je svirao u mladosti. Tako da verujem da je taj gen negde ostao i ja jako to poštujem i rado se sećam i sećam se tih prvih takmičenja kada sam ja išao. Deda Slavujko je bio mnogo ponosan, sedeo tamo, pratio, gledao kako druga deca, šta ja, pa viče tadašnji da svog sina Radovana, šta se dereš na dete, pusti ga, viže dobro svirao, branio me deda, tako sećam se i baš me vežu lepo uspomena za taj detinjstva dok su oni bili sa nama i ja znam da je deda ponosan na mene i da gore negde gleda i da vidi šta sam sve uradio, sigurno.
Da li postoji neka pesma koju je posebno voleo, neka numera, nešto što si njemu svirao?
Pa, bile su uvek dve pesme, Moje golube, to je uvek deda voleo, i pesma koja je takođe volela njegova supruga, baba Živka, Ej čija frula. To su te dve pesme koje su uvek neko bile kad je, ajde sad ono da mi sviraš.
To koliko si vredan, bila je situacija kada ti recimo gledaš kroz prozor kako se druga deca igraju, a ti vežbaš. Je li to bila redovna pojava i koliko je to bila velika žrtva zapravo?
Moram da vam kažem da je bila zaista velika žrtva. Ja sam mnogo volio koja sva deca da se igraju kad sam bio mali. Ali sam nekako tada znao, bolje se da je da ovo vežba, nekako mi to značilo da budem spreman. Imao sam odgovornost, dolazi mi učitelj. Tadašnji moj prvi učitelj Aca Petrović kući, moram da znam to šta mi je rekao, jer su mi mama i tata mnogo lepo objasnili, mi ne možemo to da plaćamo ako ti to ne učiš. Ja su bile plate male i oni su jedva skupili taj novac za te časove. Tako da, ja sam to, nekako, da kažem, sociološki shvatio da ja moram da opravdam to što su mama i tata meni dali i vežbu radio i nije bilo žao, ali da bi to olakšao kao sebi, onda sam ja gledao kako se oni igraju, dođem na terasu pa sviram, pa me sluša ceo komšiluk, celo tadašnje naselje Moše Pijade, koje ja puno pozdravljam ovom prilikom, sigurno se oni gledaju i svirao sam tako komšiluku, nikad se niko naravno nije bunio, a deca su me dole čak nekad i malo se šalila sa mnom, pa sam ja svirao nekad neko kolo, ponekao igraju kolo, pa ja sliđen da igram se s njima. I to je bilo lepo, jedan lep deo odrastanja.
Ali si imao ideju da postaneš golman. To je koliko znala. Je to dugo trajalo?
Pa ja sam paralelno sa harmonikom, kako sam sve bolje počeo da sviram, ja sam se malo bavio i sportom. Tata moj je bio golman u svoje slobodno vreme i nekako je to meni bilo...
U futbolu?
Da, u futbolu, da. I ja sam bio jako, da kažem, talentovan. Stizao sam nekako sve lopte, iako se nisam bio toliko visok rastom. I bila je negde granica, hoćemo sad futbol ili ćemo harmoniku. Tata mi je rekao, ili ćeš jedno ili ćeš drugo, ne možemo oboje sad. I nekako je harmonika prevladala, ali znam da sam ostao u sportu, ja bi isto tako bio i uporan i vredan i znam da bi donekle stigao, dokle ne znam, ali opet sam srećan što sam izabrao harmoniku jer mi je mnogo radosti i sreće u životu donela.
Kažeš, svaka koja je prošla kroz moje ruke, moje prste, mogla bi da ispriča pregršt srećnih, ali i tužnih životnih da. Istina. To je ono o čemu smo pričali. Da li se sećaš svog prvog nastupa?
Moj prvi nastup, da je kažem da je potekla ta želja za svim drugim nastupima, je bio na času muzičkog obrazovanja u mojoj osnovnoj školi, kod učiteljice Ljilje Čorbić. Učiteljica je čula da ja sviram, mama je rekla nekom roditeljsku da ja učim da sviram harmoniku i ona je pitala, pa što ja ne bi donao neki trač nekom muzičku kad nešto zna da osvira, da nam osvira. Mene mama pitala, ja hoću, kako neću, a živo sam, sveća, blizu škole, 50 metara je bilo do škole, moja zgrada da je škola Dimitrije Tucović u Kraljevu. Ja sam na harmoniku, taj prvi čas sa muzičkog, kada je učiteljica pozvala, ja sam se oduševio. Mene su svi gledali, pažljivo, svi su bili skoncentrisani na mene i bila je tišina i sad oni svi slušaju mene, to je što ja znam jedno dosviram, to je bilo, sećam se numera, bila Budis, Istok i Zapad. Je tako bilo bitno prvo da naučiš kao mladi harmonikar da dočekuješ goste na tim nekim svadbama, kao to znaš da osviraš kad neko dolazi, svi kao časte harmoniku. To je neko bilo tadašnje prvo što sam naučio kao da sviram. I to sam svirao, sad sam se možda još neku pesmu podanom Goran Zelenom, ja sam dobio strašan aplauz. Ja sam
znači imaš sada koliko godina? To je...
Pa to je, da moram da kažem, to je četvrti razred.
Da.
Treći ili četvrti razred kad sam već nešto znao da sviram. Došli su, svi su prišli posle meni, pitali me, pa kako si ti znao levu ruku, pa kako desno, pa kako ove dugmiće pogodiš. I ja sam se nekako osjetio važnim u društvu, osjetio sam da sam ja... Nisam kao druga deca, nego sam nešto zanimljiviji video, ovaj svira, znaš, on je svirač. To je ta neka priča i to je mene onako obuzelo da bi ja još želeo da nastupim negde, pa čekaj da me čuju. I tada su već postali krenuli na ta neka prva takmičenja i to je bilo već jedan ozbiljan nivo i vežbanja i posvećivanja i jedne ogromne želje da nešto uspem, da nešto radim, tada moji roditelji kreću da me voze, na takmičenja da tata sve više prati šta ja vežbam, šta sviram, kako idu ti časovi, koje numere sviram i tada već krećem na taj put bez povrataka u ono što je danas Aleksandar Sofronijević.
Ono što je zanimljivo kad si ti u pitanju, to je da nisi se zadovoljavao time da ti solo izvodiš te virtuozne numere na harmonici, već okupljaš darovite, izuzetne ljude oko sebe još kao mlad čovek, koliko si imao godina kada si napravio prvi sastav, orkestar?
Pa to je bilo, moram da kažem, u kulturno-umetničkom društvu Železničar u Kraljevu. Ja sam tada došao 95. godine i upoznao neke nove mlade ljude koji sviraju zajedno. Ja to nepre nikad nisam video. Ja sam se oduševio. Sad kako ja da budem deo tog orkestra, kako da što bolje sviram. Ja sam tad bio, da kažem, talentovani pojedinac iz naroda, ali nisam znao te numere, nisam znao te koreografije, nisam znao ništa i onda sam krenuo polako da učim jednu po jednu stvar. Tadašnji moj prvi šef orkestra je bio Ivan Radulović iz Kraljeva i on je meni onako baš lepo i pomogao i kad je na jedan divan pedagoški način sa mnom radio, primio me kao sebi ravnog i polako smo učili zajedno koreografije i učio me kako da gledam igrače, kako igraju, kojim tempom da sviram, gde šta mogu da sviram nešto brže, nešto sporije, kako da osetim, kako da ja njih vodim kroz koreografiju da to bude malo umetničko delo. I onda, posle, naravno, vremenom ti dolaze neki novi ljudi, orkestar se širi, smenom generacije i u nekom trenutku ja postajem šef orkestra Kulturno-umetničkog društva Železničar. I to je meni bila jedna, moram da kažem, velika čast. Ja sam to shvatio smrtno, životno, ozbiljno. I ja sam tada, uvek sam volao da bude što više, okupljao mlade ljude. Sjećam se tada, eto, jedna od tih malih mojih anegdota, Nikola Labović, sadašnji moj basista i kum, on je došao da kaže da više ne može da svira jer upisuje elektrotehničku školu, ne može da stigne, a tog trenutka ja postajem šef orkestra. Pa gde ćeš sad kad ja odem i čovek? Ja sam ne znam kojim mojim pregovoračkim škorpijskim mogućnostima ubedio čoveka, ostani, ne, bit će super, pa sad ću ja ti pišem note, pa ne moraš da pamtiš, nego ću ja da ti dam sve to kako šta treba da sviraš, bit će ti lakše, pa sad smo mi mlađi i tu nema starijih, pa bit će to naša neka lepa priča i Nikola je ostao. Onda su došli neki drugi ljudi i moram da kažem, posle toga nekog vremena mi smo postali jedan od najboljih ansambala u Srbiji, tih amaterskih radničkih kulturno-umetničkih društava i to je bila prva ta neka profesionalno iskustvo rada sa većim brojem muzičara, gde sam ja mnogo iskusio kako treba da radim s ljudima, koliko treba da budem strog, koliko treba da ih pustim, koliko treba da im dam na važnosti kada mora da bude po mom, kada treba da saslušam kolegu da on da svoje mišljenje i da dobijem poverenje mladih ljudi da ih ja vodim negde. da oni stanu iza mene, da im bude lepo što ih ja vodim, nešto tako mora, nego da im bude drago što sam ja njihov vođa i što ja sviram na način koji sviram i da mi delimo taj život kako ga delimo. Tako da od tada je to ta ljubav prema sviranju u grupi ostala i tako sam vremenom posle okupio današnji orkestar i ceo život smo zajedno, mnogo, mnogo vremena je tu provedeno, fantastičnih sati.
I danas taj orkestar broji 17, ali tako, ili 18?
17 članova je bio ta prvi sastav 2002. godine kada smo krenuli da radimo našu autorsku emisiju sa novih izvora ove televiziji Kraljevo. Opet kao svojevrsni pandan velikog narodnog orkestra Radio televizije Srbije pod upravom Biše Pavkovića. Ja sam to sam sebi napravio Radio televiziji Kraljevo uz veliku podršku tadašnjeg direktora televizije Veljuba Radakovića i gospodina Dragana Rajčića. Oni su meni omogućili da ja se bavim muzikom koju ja volim i da snim na televiziji Kraljevo, da dovodimo neke mlade pevače, da pevamo izvornu muziku, najljepšu narodnu tradicionalnu muziku i to se zvala emisija Sa novih izvora. Posle taj sastav, da kažem, evoluirao u jedan orkestar koji je počeo da svira i na neki način da mi živimo od tog posla kao muzičari, kao orkestar Aleksandra Sofronijevića u jednoj manjoj grupi, ali dan danas on broji 13 članova.
13, tako, znači kad se pojavite na svadbama,
na sceni, na koncertu, to je uvek 13 ljudi.
Tu ima i ovih koji se bave tehnikom ili su to...
Ne, to su samo muzičari i pevači, a svako ko je da je jedan ozbiljan orkestar funkcionisao, mora da postoji ozbiljan tehničko službeni tim koji se bavi čuvanjem, pažljivim rukovanjem instrumenata, njihovim transportom i nameštanjem te opreme. A to sam ja vremenom učio i gledao svih tih nekih drugih starijih iskustva s kojima sam imao prilike da se družim i da učim. Tako da sve to bilo posledično, malo po malo. Prvo, godinama smo mi sami vozili naše automobile, pa jedva stizeli posle toliko sviranja da stignemo, da spavamo. A sad imamo svoje vozače, hvala Bogu, svoje vozila koje nas voze i zaista sam srećan što sam to uspio da omogućim svojim kolegama.
Ja bih volao da ipak mi sad čujemo ono o čemu pričamo, može. Pa ono što si ti odabrao.
Pa to će biti kompozicija Miruša, koje je autorsko delo našeg dragog, uvaženog Miloša Mihajlovića, našeg jednog, možda kažem, jednog od najboljih srpskih pijanista. Mi smo zajedno svirali na kompoziciju, čija je inspiracija ta reka Miruša u Metohiji.
Moram da priznam da sam oduševljena ja ovom numerom i da šaljem svima sada. I videla sam kako je Miloš na Facebooku, ja mislim, napisao kako mu je radost što te poznaješ tu s tobom i ti njemu uzvraćaš. I ta radost u radu se osjeća kada su ljudi sa vama, kada gledaju i slušaju ono što vi radite i to je stvarno fascinantno. A to ti unosiš, ti si stvarno nasmejen, te oči ti se smeju. Ja ne znam, to je očigledno urođena radost života.
Ja sam srećan zbog svega toga što se dešava svaki dan, stalno. I meni nikad ništa nije teško. I meni ljudi pitaju, pa danas je peti dan, kako možeš? Pa još te lepo sviramo. Dan danas je to postoje toliko hiljada sati, milion sati sviranja na različitim događajima, različitim delovima sveta. Meni je uvek zadovoljstvo da sviram. Ja sam presrećan i stvarno kažem, hvala ti Bože, kako je danas bilo lepo. Svirali smo, zabavljali smo ljude. Nekad zaradiš neki veći novac, nekad manji, nije ni bitno, ali ta količina sreće koju smo mi stalno donosili ljudima i donosimo, kada je njima najbitnije, to je nešto što je neprikosnoveno i što je zaista dar od Boga, da ti Bog da tako jedan posao, da sviraš ljudima kada je njima najlepše.
Radio Sputnik.
Ja sam Marina Rajević-Savić. Ovo je prvi deo emisije Dok anđeli spavaju. Moj gost je bio Aleksandar Sofronijević, srpski harmonikaš, a sutra vas očekuje nastavak emisije.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.